Türkmenistan dünýäde medpowat azatlygyny iň berk çäklendirýän ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. 2016-njy ýyl 10-njy dünýä medpowatynyň azatlyk görkezýüsi atly täze hasabatda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda medpowat azatlygy boýunça 178-njy ýerde görkezilipdir. Döwe Parijde ýerleşýän Terhetsiz reportýorlar guramasynyň 20-nji aprelde çap edilen hasabatynda dünýä ýurtlarynda geçen ýylyň dowamında jurnalistleriň erkinligine we hökümetden gararsyzlygyna hökümetleri ideologiýalary we hususy sektorun behfitleri tarapından edilen hücumların depkinine baha verilýär. Terhetsiz reportýorlar guramasy Merkezi Aziýada media azatlygynyň ýagdaýynyň ýyllar boýy ýaramazlaşýanlygyny bellýär. Emma soňky ýyllarda ýagdaýyň hasam agyrlaşanlygyna ünsi çeker. Terhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bir azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Only getting worse and this is quite striking for instance
ýagdaý diňe ýaramazlaşmak bilen orlugy aladalary hasam artdyrdy. Qazaqstan, Özbegistan we Türkmenistan boýunça berilen bahalarda ilerleme gözüýilmedi. Emma bir yurtların köpüsünde esasan hem Türkmenistan'a devişli yağdayı beyleki yurtlar bilen hem deneştirip olmayar. Türkmenistan'a verilen bakı yağdayın ağırlaşan nöğrü anla diyar. Yurtta medya dağıtlığının yağdayı gittikçe yaramazlaşıyar.
Yohan bir Türkmenistan'da ve Özbekistan'da geçen yılın devamında kararsız jurnalistlere batışların öngüsünden has güçlenenliğini belledi.
In Uzbekistan, some of the
Meselem Özbegistan'a girdiğini işlen en sonku kararsız jurnalist yurdun daşına gitmeye mezur edildi. Gizlilikde işlen kevr meşgur kararsız havar seri işteler hem yapılmağı mezur oldu. Türkmenistan'ın Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Ulluğu yağlı kararsız medya seri işlerinin havarçılarına eğer dolu basış korkudurlu.
Deyip Johan Bir aytti. Şeyle'de Terhetsiz reportörler kuramasının vekili Türkmen hakimiyetlerinin şehir yaşayıcılarının hususu çanak antennalarını ayırıp rayetleri kararsız mağlumat çeşmelerinin eleterliliğinden mahrum edenliğini belledi. Yohan bir, geçen yılın devamında Tajikistan'ın devlet baştutanının hakimiyet başında kalmağının möhletini uzaltmak bilen Merkezi Aziya'nın beylikli yurtlarının tecrübelerini ornaştıranlığını hem belledi. Regionda hakimiyet çalışığının yok edilmeğinin hakimiyetlerin pikir azatlığından has korkulu olmağını getirenliğini aytti. Terhetsiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýyl 10-njy hasabatyna görä geçen ýylda dünýäde medpowat azatlygyna iň uly sarpa goýan ýurtlar Finlandiýa, Gollandiýa we Norwegiýa bolupdyr. Meselem Finlandiýa 1-nji ýerini 2010-njy ýyldan beri saklap gelýär. Hasabata görä Türkmenistan, Demirgazyk Koreýa we Eritreýa medpowat azatlygyny iň gödek depeleýän ýurtlar bolmagynda galýarlar.